หลับตาสบายๆนะหลับตาเบาๆชั่วโมงนี้เป็นการภาวนา ทำสมาธิเราจะนั่งขาขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้นะหรือจะนั่งเก้าอี้นั่งอริยบทสบายๆการทำสมาธินี่ก็เป็นเรื่องหลักของศาสนาพุทธไม่ว่าเราจะเจริญสติไม่ว่าจะภาวนาอย่างไรก็ตามเนี่ยจะต้องมาจบที่สมาธิเสมอ แล้วก็จะมีสมาธินั่นแหละเป็นวิหารธรรมเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจเครื่องอยู่ของใจสมาธิที่ประกอบไปด้วยสติ เป็นสมาธิเป็นสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็นำมาสอนให้กับชาวโลกทีนี้การจะทำสมาธิให้เกิดเนี่ยก็จะต้องละนิวรณ์5ได้นิวรณ์5กับสมาธิเป็นของตรงกันข้ามกันนะ พอดีมีท่านผู้สาลูกศิษย์คนหนึ่งนะ อยากให้แสดงเรื่องความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านกับสมาธิเนี่ยเป็นของคู่กันเป็นของคู่กันแต่ opposite คืออยู่ตรงกันข้ามที่จิตเราไม่เป็นสมาธิก็เพราะว่าเรามีความฟุ้งซ่านรำคาญใจตัวหนึ่งดังนั้นการจัดการกับความฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราจัดการได้สมาธิก็จะเกิดแต่ไม่ยากนิวรณ์ห้าเนี่ยประกอบไปด้วยกามฉันทะนะขณะนี้จิตเราเนี่ยมันนั่งสมาธิสวดมาตรงเนี้ยการที่จะไปยินดีในเรื่องกามก็จะเบาลงแล้วยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ย ก็จะเบาลงนะเบาลงเบาบางลงความพยาบาทก็ทำนองเดียวกันเมื่อกี้เราสวดมนต์แผ่เมตตาไปความพยาบาทนี่ก็จะบรรเทาลงลดลงกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉา ความสงสัยในธรรมไอ้นี่เราพักไปก่อนก็ได้กามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาความสงสัยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตรงนี้เราห้ามไม่ได้แต่เมื่อใครที่บรรลุโสดาบันเนี่ยตรงนี้ก็จะละได้ถีนมิทะความหดหู่เสื่องซึมถีนมิทะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเรียกว่าถีนมิทะครอบงำเห็นไหมถีนมิทะครอบงำหดหู่ซึมเศร้าอย่างเงี้ยทินมิทะง่วงเหงาหาวนอนตลอดทินมิทะไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยที่จะพูดถึงก็คืออุทธัจจกุกุจจนี่แหละความฟุ้งซ่านลำคาญใจรวมเรียกว่านิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าจิตเราไม่เป็นสมาธิเพราะว่ามีนิวรณ์ห้าเข้าครอบนำวันนี้จะเน้นเรื่องความฟุ้งซ่านรำคาญใจปุถุชนคนทั่วไปเนี่ยจะมีความฟุ้งซ่านเป็นเรื่องปกติแล้วก็จะต้องประกอบไปด้วยความรำคาญใจเสมอเป ็นของคู่กันสำหรับจิตปุถุชนสำหรับจิตพระโสดาบันสำหรับจิตพระสกทาคามีแต่พระอนาคามีเนี่ยอนาคามีมรรคเอาแค่อนาคามีมรรคเนี่ยก็จะมีแต่ความฟุ้งซ่านแต่ไม่มีความรำคาญใจเพราะว่าปฏิฆะ คือความกระทบกระทั่งใจเนี่ยปฏิฆานุสัยเนี่ยเป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยละได้แล้วนี่พูดได้มันตาเห็นจะมีแต่ความฟุ้งซ่านที่สงบมันแปลกเหมือนกันนะเป็นความฟุ้งซ่านที่ไม่รำคาญใจฟุ้งซ่านอยู่ในธรรมซึ่งก็ลึกซึ้งเกินไปไปถึงเราจะเข้าใจอ้อที่เราพูดเนี่ยมันคืออย่างนี้นี่เองมันเป็นอย่างนี้นี่เองความฟุ้งซ่านที่สงบแต่วันนี้เราจะมาสอนเรื่องการจัดการกับความฟุ้งซ่านทุกคนมีหมดความฟุ้งซ่านคิดไปเรื่องอดีตฟุ้งซ่านไปส่งใจไปในอดีตฟุ้งซ่านไปในอดีตฟุ้งซ่านไปในอนาคตส่งจิตไปในอนาคตอนาคตยังมาไม่ถึงเราก็กังวลใจแล้วอดีตดับไปแล้ว เราก็ยังอาลัยถึงไอ้คำว่าอาลัยนี่แหละทำให้จิตฟุ้งซ่านอาลัยเนี่ยคือภาวะที่จิตครุ่นคิดแต่เรื่องเดิมๆจิตก็ฟุ้งซ่านบางทีมันก็มาพร้อมกันนะอาลัยหดหู่เสื่องซึมโศกเศร้า อาลัยก็โศกเศร้าคิดแล้วก็โศกเศร้าต่างๆนานาเกิดขึ้นมันก็ผสมประสานกันระหว่างถีนมิทะแล้วก็อุทธัจจะกุกุจจะทีนี้ความฟุ้งซ่านเกิดจากอะไรขณะนี้เนี่ยเราเห็นธรรมารมณ์มากระทบใจไหมธรรมารมณ์ก็พวกสัญญาความจำได้หมายรู้ต่างๆภาพต่างๆมองเห็นไหมมันปรากฏอยู่ที่ใจนั่นเรียกว่าธรรมารมณ์ภาพอดีตเสียงคนพูดคนนั้นคนนี้นั่นเรียกว่าธรรมารมณ์อย่างเราหลับตาเนี่ยตาเห็นรูปภายนอกไม่เกิดแล้วหูจะได้ยินเสียงจมูกก็จะได้กลิ่นลิ้นตอนนี้ก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้สัมผัสรสกายก็สัมผัสอากาศเย็นร้อนสัมผัสแต่ตัวที่ทำงานหนักที่สุดในขณะนี้ก็คือผัสสะทางใจธรรมารมณ์กระทบใจเห็นไหมให้สังเกตดีๆว่าพอธรรมารมณ์กระทบใจแล้วมันจะเกิดความรู้สึกยินดีบ้างยินร้ายบ้างขึ้นตัวที่ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านก็คือตัวที่เป็นอารมณ์ยินดีบ้างยินร้ายบ้างนี่แหละพอยินดีแล้วก็หลงไหลได้ปลื้มฟุ้งซ่านไปในอารมณ์นั้นพอยินร้ายก็ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์นั้นทีนี้เราจะจัดการตรงนี้ได้อย่างไรให้สังเกตดูดีๆก่อนที่จิตจะฟุ้งซ่านเนี่ย ก่อนที่จิตจะคิดไปนะต่างๆในอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยก่อนที่จิตจะตั้งต้นคิดไปเนี่ยให้รู้ชัดในอารมณ์นั้นขึ้นมาตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ใน จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านสอนว่าไงท่านสอนท่านสั้นว่าจิตมีราคะก็ให้รู้จิตมีโทสะก็ให้รู้จิตฟุ้งซ่านก็ให้รู้เห็นไหมมีคำว่าจิตฟุ้งซ่านอยู่จิตฟุ้งซ่านแต่ก่อนที่จิตจะฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเราแยกจิตออกจากอารมณ์ได้เนี่ยเราจะเห็นความยินดียินร้ายหรือที่ว่าเวทนาเกิดขึ้นก่อนเสมอถ้าสติมีกำลังนะถ้าสติมีกำลังแต่ถ้าสติไม่มีกำลังเนี่ยจิตจะคิดฟุ้งซ่านทันทีตรงนี้แหละคือจุดตายจิตจะคิดฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านให้ดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้รู้ตรงนี้คืออะไรรู้ตรงนี้ก็คือสติ คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมลืมกันไปหรือยังความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้าลึกๆค้างนิดหนึ่งให้มีความรู้สึกแผ่ซ่านไปทั่วสารพางรักษาตัวรู้สึกตัวไว้หายใจออกยาวหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวตรงนี้แหละคือสติล่ะหายใจออกรู้สึกตัวทั่วพร้อมหายใจเข้ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่เรียกว่าสติสติคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันจะมีลักษณะตื่นรู้แล้วก็เบิกบานถ้ามีสติตัวเดียวนะมันแก้ปัญหาทุกอย่างได้ไอ้ที่หดหู่เสื่องซึมมันก็จะจางคลายถอยห่างออกไปนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าสติเป็นเครื่องกลางกั้นนิวรณ์ทีนมิทาก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมามันจะมีความรู้สึกตื่นรู้แล้วก็เบิกบานเมื่อจิตเบิกบานเนี่ยมันจะขับไล่ความหดหู่เสื่องซึมไปโดยปริยายผู้ใดมีสติผู้นั้นไม่มีทางที่จะไปโรคซึมเศร้าไม่มีทางเลยเราไปกินยารักษาทางจิตแพทย์ยังไงก็ไม่หายเพราะโรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากจิตเกิดจากจุดนี้นะนี่เรามาแก้ที่เหตุหาสติให้พบหาตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานตรงนี้ให้พบตรงนี้แหละเรียกว่าพุทธะผู้ใดพบตรงนี้ผู้นั้นถึงพุทธะ เพราะว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศาสนาพุทธอยู่ตรงนี้เองนะจบอยู่ที่ตัวรู้นี่แหละอันนี้นิพพานก็อยู่ตรงนี้แหละเหลือแค่รู้ตัวเดียวแต่เป็นรู้ที่เป็นจิตแท้จริงไม่ใช่รู้ที่เป็นวิญญาณขันธ์คนละอย่างกัน ถ้าเห็นธรรมถึงธรรมก็จะแยกได้ชัดเจนไม่ใช่รู้แบบอารมณ์ว่าง รู้ว่างๆอย่างนั้นไม่ใช่แต่มันต้องรู้ตื่นตื่นรู้ขึ้นมาตัวนี้พบแก้ได้ทุกอย่างแก้โรคกามก็ได้แก้โรคพยาบาทได้แก้โรคซึมเศร้าหดหู่เสื่องซึมง่วงเหงาหานอนอย่างใครมีถีนมิทธะครอบงามขนาดนี้ก็จะง่วงหายใจเข้าลึกๆตื่นขึ้นมาจิตตื่นนะพอจิตตื่นกายก็จะตื่นมันจะขับไล่ความง่วงออกไปอยู่อีกฟากหนึ่งแล้วความง่วงนั้นก็จะดับไปถ้าสติมีกำลังมันจะดับไปทันทีวันก่อนก็มีลูกศิษย์ลายส่วนตัวมาบอกว่ามีดาราคนหนึ่งภรรยาเอารถไฟฟ้าไปเติมไปชาร์จไฟมันเหมือนจะโดนแซงคิวแล้วก็โกรธโกรธมากเขาก็บอกเขาก็รู้เท่าทันตัวเขาก็เหมือนจะโกรธแต่ก็รู้เท่าทันเห็นความโกรธอยู่แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้ารู้เท่าทันอย่างแท้จริงเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดถ้ารู้เท่าทันอย่างแท้จริงสติต้องมีกำลังจะเห็นความโกรธดับไปทันทีเห็นโกรธก็เห็นได้ไม่ยากแต่เห็นโกรธดับนี่สิอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าสติมีกำลังอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเอาตัวรอดได้บางคนบอกว่านี่ไงฉันเห็นโกรธเห็นโกรธไอ้นั้นยังไม่เห็นธรรมต้องเห็นมันดับฟุบลงไปนั่นแหละจิตมันถึงจะเริ่มเข้ามาในมรรคแล้วโกรธเกิดแล้วก็ดับโกรธเกิดแล้วก็ดับโกรธอย่างเดียวไม่พอไอ้ตัวที่ยินดีเกิดก็ต้องดับทันทีเหมือนกันนั่นแหละมันถึงจะเรียกว่า เห็นความจริงของรูปนามบางคนบอกฉันก็รู้ว่าโกรธนะแต่ไม่เห็นมันดับเพราะว่าที่ไม่เห็นเพราะอะไรเข้าไปเสวยอยู่แต่เมื่อใดที่ผ่าออกมามีสติความรู้สึกตัวชัดเห็นความโกรธนั้นดับไปแล้วจิตก็จะลอยเด่นอยู่ต่างหากจากความโกรธจากอารมณ์สงบตื่นรู้และเบิกบานตัวนี้แหละคือตัวสติหรือตัวจิตเดิมมันอันเดียวกันอย่างที่หลวงปู่แบนธนากโรท่านบอกว่าสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับจิตคือตัวเดียวกันตัวนี้แหละคือจิตหนึ่งคือเอกคตาจิตคือสติบริสุทธิ์ในฌาน4 พอเข้าถึงฌาน2ทุติยฌานในสมาธิตัวจิตหนึ่งจิตเอกจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากเอกคตาจิตนะมันจะลึกไปนะเอามาตรงนี้ก่อนนี่แหละหาความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้พบทำตัวนี้ให้มีกำลังถ้าตัวนี้มีกำลังอารมณ์ใดๆก็เข้าไม่ถึงจิตไม่มีทางจะเข้าถึงเมื่ออารมณ์เข้าไม่ถึงจิตจิตก็เป็นเอกเป็นหนึ่ง จิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นตรงนี้คือสมาธิเป็นสมาธิกระยังกับจิตรวมนะหาตัวนี้พบเถอะมันตอบทุกอย่างไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันจะตื่นรู้เบิกบานมันจะปิติมีความซาบซ่านโดยธรรมชาติของมันอยู่ในตัวสุขมันจะมีของมันอยู่ในตัวสุขเพราะอะไรเพราะจิตไม่เข้าไปเสวยอารมณ์มันก็สุขมันก็สงบทีนี้ไอ้ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยที่มันเกิดก็เพราะไม่รู้เท่าทันอารมณ์อย่างเช่นขณะนี้เนี่ยพอมีธรรมารมณ์ภาพทางใจปรากฏขึ้นเนี่ยเราแค่เห็นสักแต่ว่าเห็น ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาถ้าเรารู้ชัดพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ารู้ชัดในเวทนาเห็นเวทนาคือความยินดีเกิดขึ้นความยินร้ายเกิดขึ้นเวลาเรานึกถึงภาพที่เราพอใจปรากฏขึ้นมันก็จะเกิดความยินดีขึ้นมาตรงนี้เรียกว่าสุขเวทนาพอภาพที่ไม่น่ายินดีเช่นภาพพี่น้องที่ไม่ถูกกันภาพคนขายของขายสินค้าที่เราเพิ่งทะเลาะเขามาหรือภาพลูกภาพสามีภาพภรรยาที่เพิ่งทะเลาะกันมาปรากฏขึ้นภาพเพื่อนร่วมงานต่างๆภาพที่ทำงานความภาพไม่ยินดีต่างๆปรากฏขึ้นจะต้องเกิดทุกขเวทนาขึ้นถ้าเรารู้ชัดตรงนี้มีสติรู้ทันตรงนี้จิตจะไม่เข้าไปเสวยพอไม่เข้าไปเสวยมันก็ดับอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่เหลืออะไรให้ปรุงแต่งจิตก็อยู่กับรู้ของมันตรงนี้เรียกว่าเกิดสมาธิละจะมีปีติไอ้ตัวอารมณ์ไอ้ตัวธรรมอารมณ์ต่างนั่นคือวิตกการรู้ตัวทันนี่คือวิจารมันก็จะมีปีติมีสุขมีเอกคตา จิตที่เป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยจิตหนึ่งจิตเดียวจิตเอกเนี่ยอยู่พร้อมครบถ้าใครทำถึงได้ถึงแค่นี้เนี่ยจิตมีเครื่องอยู่แล้วมีวิหารธรรมอันนี้เรียกว่าฌานหนึ่งนะทำได้ขอให้เชื่อเราเถอะอยู่ตรงหน้าเราตรงนี้หรืออยู่ผ่านซูมนั่งอยู่ที่บ้านถ้าฟังคลิปเราปฏิบัติตามเราจะต้องถึงตรงนี้ทุกคนไม่หนีพ้นไปได้พอจิตตั้งมั่นก็เห็นการเสื่อมดับบางคนเห็นการเกิดดับแต่จิตยังไม่ตั้งมั่นก็ได้หมายความว่ายังไงหมายความว่าจิตเริ่มผละออกจากรูปนามแล้วออกจากอารมณ์ถึงเห็นการเกิดดับได้เริ่มจะเห็นอย่างน้อยก็สัมมาสนญาณญาณที่สามเกิดขึ้นแล้วนะการตรัสรู้ธรรมการบรรลุธรรมจะต้องผ่านญาณ16เสมอขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าบางคนบอกบรรลุธรรมบรรลุธรรมแต่ไม่เห็นการเสื่อมดับเลยบรรลุอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันบรรลุธรรมจะต้องเห็นแบบโกฏัญญะเห็นสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาอย่างกินจากสมุทัยธรรมังสัพพันธังนะนิโรธธรรมันติจะต้องเห็นการเสื่อมดับไปอ่านพระไตรปิฎกเดี๋ยวเวลาคนบรรลุธรรมน่ะก็จะกล่าวแบบเดียวกับที่พระโกฏัญญะบรรลุเกิดธรรมะจักษุขึ้นแล้วเห็นว่าสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาก็คือรูปนามคืออารมณ์คือขันธ์ 5เขาเกิดของเขาแล้วก็ดับของเขาหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราขอไม่ได้นั่นสักกายทิฏฐิทำลายตรงนั้นนะนี่แหละถึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมจะต้องละสังโยชน์ได้ไล่ตั้งแต่1ไปถึง10นะไม่ใช่อยู่กับธาตุรู้อะไรก็ไม่รู้จริงๆตรงนั้นคือแค่วิญญาณขันธ์แล้วก็ว่างอารมณ์ว่างเป็นอารมณ์ว่างอย่างหนึ่งเท่านั้นติดอารมณ์ว่างกันเยอะมากแล้วคิดว่าตรงนั้นคือการบรรลุธรรมไม่เห็นการเสื่อมดับไม่เกิดวิปัสสนาญาณไม่เกิดแต่ลักษณะญาณอย่างที่เราสอนเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลเห็นสังขารรูปนามอารมณ์ด้วยความเที่ยงเนี่ยจิตจะยังลงสัมมัตตนิยามนะจิตจะยังลงอนุโลมขันติญาณเป็นไปไม่ได้เห็นไหมอนุโลมขันติญาณเนี่ยเป็นญาณตัวที่12ก่อนจิตจะข้ามโคตรคือโคตรละภูมิญาณนี่พูดได้มันตายเห็นนรกผ่านมาแล้วไงถึงพูดได้ไงผ่านมาแล้วอนุโลมกติญาณจิตตั้งมั่นอดทนไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่เกิดดับน้อมไปทางตรัสรู้ธรรมเรียกอย่างหนึ่งว่าสัจจานุโลมมิกญาณมันต้องเกิดตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเนี่ยเรียกว่าการบรรลุธรรมพยานดูแล้วก็ลงในข้อธรรมตั้งหลายครั้งเรื่องเกิดที่กรุงสวัสดีตราบใดที่ภิกษุหรือว่าบุคคลทั้งหลายเห็นรูปนาม ขันธ์5ด้วยความเที่ยงตราบนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดอนุโลมขันติญาณคือวิปัสสนาญาณแต่เมื่อเห็นรูปนามขันธ์5เกิดดับนั่นแหละถึงจะเป็นไปได้ถึงจะเกิดอนุโลมขันติญาณพุทธเจ้าก็ท่านก็พูดต่อไปว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่เกิดอนุโลมขันติญาณจิตจะยังลงในสมัตตนิยามคือโสดาปัตติมรรคเห็นไหมหมายความว่าไงหมายความว่าจิตจะต้องผ่านอนุโลมขันติญาณก่อนจึงจะเกิดสัมมัตตนิยามคือโสดาปัตติมรรคนี่เรียกว่าบรรลุธรรมตรงนี้พุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจิตไม่ยังลงสัมมัตตนิยามหรือโสดาปัตติมรรคจิตจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลเห็นไหมนี่คือลำดับของการบรรลุธรรมที่ถูกต้องเราก็สอนไปหลายคลิปมากเลยนะหนังสือเนี่ยเส้นทางบรรลุธรรมเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยทำลำบากก็จะหาว่าเราอวดอุตริเราถึงเข้าใจว่าอ๋อเราต้องศึกมาก่อนเพื่อมาทำหนังสือเล่มนี้ขอให้ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัตินะนอกจากกว่าที่กระแสธรรมขอให้ใช้เล่มนี้เป็นเครื่องมือเครื่องตรวจสอบเราไม่ได้เขียนขึ้นคิดค้นขึ้นเองเราเอาคำตรัสของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาเขียนแต่มาเขียนเล่าถึงสภาวะของตัวเองเทียบเคียงว่ามันลงรอยกันเพียงไรไม่ได้แตกต่างกันแล้วก็อีกเล่มนี้กำลังออกมาคือโสดาบันเล่มนี้ก็เป็นพระก็เขียนไม่ได้เหมือนกันโสดาบันเนี่ยใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบการบรรลุธรรมได้นั้นจะเขียนได้หมดนะโสดาบันจะไม่กลัวตายนะรถวิ่งเข้ามาจะชนอยู่ตรงหน้าไม่มีการกลัวตายแม้แต่นิดไม่มีการที่จะกระโดดหนีกับอะไรเนี่ยเชื่อในเรื่องกรรมถ้ากรรมมาถึงก็ขอให้มันตายตรงนั้นจบตรงนั้นไปอยู่ในป่าเจอเสือเจออะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีทางเลยนะที่พระโสดาบันก็จะหนีตายเคยบอกบรรลุโสดาบันเราไปถามดูสิ ไปอยู่ป่าช้าสัก10วันได้ไหมคนเดียวเจอเสือจะทำยังไงเนี่ยของแท้มันต้องอยู่มันต้องแบบนี้เนาะเบเนี่ยอยู่ในหนังสือโสดาบันเล่มนี้ถ้าเป็นพระก็เขียนไม่ได้เหมือนกันจะถูกคนหาเรื่องนะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถ้าต่อไปเราบวชเราก็บอกว่าเราไม่ได้เขียนตอนบวชเราเขียนตอนเป็นคฤหัสถ์ตอนบวชเราก็ไม่เขียนโสดาบันเล่มนี้กำลังจะออกมานั่นแหละคือการบรรลุธรรมที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนั้นเริ่มต้นจากตรงนี้แหละตรงสตินี่แหละในความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยหาให้พบเถอะอย่างที่หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านบอกหลวงพ่อพุทธานุโยบอกท่านเจ้าคุณอย่าไปไขว่คว้าอะไรมากสติตัวเดียวรู้แจ้งโลกเป็นอย่างนั้นจริงๆคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงรูปนามขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะแตกกระจายออกมาเห็นเป็นกองกองชัดยิ่งกว่าชัดชัดยิ่งกว่าตาเนื้อเห็นซะอีกนะจากสติตัวเนี้ยความรู้สึกตัวพร้อมเนี่ยหายพบหาไม่พบก็หายใจก็ลึกๆหายใจยาวอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกหายใจยาวหายใจเข้ายาวรู้สึกตัวหายใจออกยาวรู้สึกตัวหาตัวรู้สึกตัวให้พบหาสติให้พบพอธรรมารมณ์ทำงานกระทบใจเกิดผัสสะเกิดเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างอย่างที่บรรยายไปเมื่อสักครู่เราก็ให้รู้เท่าทันว่าไอ้เวทนาที่เกิดเนี่ยมันเกิดแล้วก็ต้องเสื่อมดับนี่พิจารณาน้อมลงไตรลักษณ์ขณะเดียวกันก็รักษาตัวรู้ไว้เนี่ยมันจะเร็วมากเลยนะที่จะไม่จิตตั้งมั่นเนี่ยจิตไม่เข้าไปเกาะเวทนาไม่เกาะไปไม่เข้าไปเกาะอารมณ์ยินดียินร้ายไอ้ความฟุ้งซ่านก็ไม่มีนะความฟุ้งซ่านรำคาญใจจะไม่ปรากฏไอ้ตัวที่ลอยเข้ามาและลอยไปเนี่ยไอ้ตรงนั้นไม่เรียกว่าความฟุ้งซ่านนะมันเป็นเพียงแค่ธรรมารมณ์มากระทบมาแล้วก็ไปกระทบมาแล้วก็ไปเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูเป็นผู้ชมที่ดีไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับมัน ให้จบแค่รู้นี่หลวงปู่ดูลย์อัตโตโลท่านบอกให้จบแค่รู้ไอ้ความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นต่อเมื่อมันไม่จบเราไปจับไปตัวธรรมารมณ์เข้ามาเป็นปรุงแต่งต่ออย่างเช่นเมื่อเช้าไปซื้อของที่ตลาดแม่ค้าก็ด่ามานิดนึงเราก็มานั่งนึกถึงใบหน้าแม่ค้าลอยมาแม่ฉันน่าจะตอบกลับเป็นด้วยคำพูดแบบนี้นะนี่คือความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแล้วความฟุ้งซ่านคือความคิดที่ประกอบไปด้วยเจตนาอันนี้แยกให้ชัดนะจะเรียกว่าสังขารก็ได้คือความคิดที่ประกอบไปด้วยเจตนาแต่ที่มันลอยมาลอยไปตรงนี้ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านเป็นเพียงแค่ธรรมารมณ์มากระทบแล้วก็ไปกระทบแล้วก็ไปฟุ้งซ่านมันเป็นความคิดเป็นตัวคิดอย่างหนึ่งในความฟุ้งซ่านเนี่ยความฟุ้งซ่านพอคิดมากก็รำคาญใจเพราะพอคิดแล้วมันก็กระทบใจอีกกระทบใจกระทบใจไม่ว่าคิดดีก็กระทบคิดไม่ดีก็กระทบก็เลยเกิดกุกุจักรำคาญใจขึ้นมาเหมือนเราอะเดินอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่คนนั้นมากระแทกซ้ายบ้างกระแทกขวาบ้างมันก็จะรำคาญหรือเรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะแต่พอคนนั้นมาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้มันก็รำคาญพูดไม่ถูกหูก็รำคาญนั่นมันรำคาญใจเพราะเกิดจากการกระทบมันลึกซึ้งจริงนะบางทีเราก็ท้อใจที่จะสอนกันนะแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็ผ่านตรงนู้นมาก่อนหน้าที่เราก็คือพาพวกเราไปถึงตรงนู้นแล้วพวกท่านก็จะมาถึงตรงนี้เองเนี่ยพามาถึงชายหาดให้ได้ก่อนธรรมะมานุ่มลึกลงไปเรื่อยๆจากชายหาดไปที่ทะเลเข้าไปในน้ำเนี่ยมันจะลุ่มลึกไปเองตามลำดับเนี่ยเอาความรู้สึกตัวต้องพร้อมให้ได้ก่อนสิ่งที่เหลือจะตามมาเองเนี่ยความพุ่งสั้นลำคาญใจธรรมชาติของปุถุชนเนี่ยโอ้โหเราเคยกำหนดจิตโดยอาการท่านหนึ่งนั่งอยู่กลางวันนั้นเป็นสวดมนต์นั่งอยู่ตอนที่ยี่สานจังหวัดปราจีนบุรี นั่นจะเป็นวันละพีมั้งอัยการผู้ใหญ่ท่านนี้ก็มานั่งข้างๆก็กำหนดดูที่จิตโอ้โหยังกับฝอยขัดหม้อนี่แหละความพุ่งสั้นของพวกเราอ่ะมันคือฝอยขัดหม้อพุทธเจ้าบอกว่าใช้ท่านใช้คำว่าเหมือนเชือก เหมือนได้ที่มาพันยุ่งเหยิงนึกถึงได้ที่พันยุ่งเหยิงหรือเหมือนสายชาร์จเนี่ยบางทีนะไอ้สายหูฟังต่างเนี่ยพอทิ้งไว้สักพักมันจะพันยุ่งเหยิงนั่นแหละจิตใจของคนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นมันยุ่งเหยิงตลบไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีลุงตุงนังไปหมดมันชกหน้าเราตลอดเวลาความพุ่งสร้างนี่นะเราต้องพัฒนาจิตไปให้พบกับความฟุ้งสร้างที่สงบไอ้ฟุ้งสร้างที่สงบคือฟุ้งอยู่ในธรรมนะดังนั้นเนี่ยเมื่อจิตฟุ้งสร้างมันคิดไปแล้วห้ามไม่ได้ละกว่าจะรู้ตัวก็โอ้โหคิดไปครึ่งชั่วโมงละพระเจ้าบอกว่าให้ดึงจิตมาอยู่กับรู้คือรู้สึกตัวเห็นไหมกลับมาอยู่ที่ฐานตรงนี้อันนี้ตรงนี้ว่าจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานจิตมีความฟุ้งซ่านก็ให้รู้จิตมีโทสะให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้กลับมาอยู่ที่รู้สึกตัวกลับมาอยู่ตรงนี้หายใจเข้าลึกไม่ได้กลับมาอยู่ที่ลมนะถ้ากลับมาอยู่ที่ลมก็คืออะไรหนีความฟุ้งซ่านไปอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันปัจจุบันนี้สอนแบบนี้เยอะมากเอาลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มันก็ไม่ต่างกับเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมมาเป็นเครื่องอยู่เป็นสมถะอย่างหนึ่งไม่มีทางเลยที่จะบรรลุธรรมพออยู่กับลมหายใจมากเข้าจิตก็แน่นิ่งแช่อยู่ตรงนั้นเกิดฌานสมาธิขึ้นมาแต่เรียกว่าโลกิยาฌานมิจฉาสมาธิก็เข้าใจผิดว่าตรงนั้นคือการบรรลุธรรมเห็นมั้ยไม่มีไตรลักษณญาณเกิดขึ้นทั้งนิดเลยนะไม่มีอนุโลมกัตติญาณไม่มีโคตรละภูมิญาณมันจะเป็นบรรลุธรรมได้อย่างไรตรวจสอบเราสอนเยอะมากนะเอาไปตรวจสอบโดยเวลาแค่บอกบรรลุธรรมเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าคนนั้นก็บอกเขาบรรลุธรรมพูดธรรมะจ่อยเลยแล้วก็ ฝากไปถามว่าไอ้ที่พูดเนี่ยพูดจากความจำความเข้าใจหรือพูดจากความเห็นที่เรียกว่าญาณทัศนะรู้สึกนั้นก็มาบอกว่าเขาหายไปหลายวันแล้วสุดท้ายตอบมาว่าเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วก็ขำละแสดงว่าไม่ได้เห็นด้วยญาณทัศนะถ้าเห็นปุ๊บมันยังต้องตอบได้เป็นยังไงก็ผ่านมาแล้วก็ต้องตอบได้สิเห็นตามความเป็นจริงก็คือคิดว่าเห็นก็เลยบอกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาถามอาจารย์ยังไม่ใช่ทั้งนั้นอันนี้บอกได้เลยบอกได้เลยนี่แหละ จริงไม่จริงอ่ะอยู่ตรงนี้เห็นการเกิดดับเกิดแต่ลักษณะญาณญาณทัศนะเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมาจากสติตัวเดียวตัวรู้นี่แหละรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยหายพบเถอะมันจะตอบคำถามได้ทุกอย่างตัวรู้นี่แหละมันจะกางกั้นกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะออกไปกางกั้นฟุ้งซ่านกางกั้นยังไงอะฟุ้งซ่านเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไป10นาที15นาทีเนี่ยฟุ้งซ่านไปปั๊บจิตมันก็จะเริ่มทุกข์มากเลยนะไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยทุกเพราะจิตมันไม่หยุดมันเหนื่อยนะสงสารมันนะจิตเนี่ยสมัยก่อนเราสงสารจิตตัวเองมากเลยนะโอ้มันโง่มันเขลามากเลยนะคิดแต่ละเรื่องไม่เป็นเรื่องก็คิดนั่นมันเป็นเรื่องขึ้นมามันก็ฟุ้งซ่านไปทำร้ายจิตใจตัวเองไปคนที่จิตฟุ้งซ่านจิตโกรธซึ่งซึมเนี่ยทำร้ายใจตัวเองทั้งนั้นนะทำร้ายใจตัวเองน่าสงสารมากบางทีนั่งทำร้ายใจตัวเองอยู่ได้วันสองวันสามวันเป็นเดือนเป็นปีพวกนี้คือความโง่เขลาทั้งนั้นนะเรียกว่าโมหะนี่แหละพุทธเจ้าถึงใช้คำว่าโมหะอย่างกามฉันทะเนี่ยราคะพยาบาทนี่คือโทสะที่เหลือนี่เป็นโมหะเลยนะวิจิกิจฉาเนี่ยก็โมหะไอ้พวกนี้ละได้ในชั้นโสดาบันทีนั้นพิทักษ์ก็เป็นโมหะง่วงเหงาหาวนอนหดหู่เสื่องซึมคิดแต่เรื่องเดิมๆไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเรื่องเดิมมันดับไปแล้วรูปนามมันเกิดขึ้นแล้วดับทันทีนี่ถ้าเห็นการเกิดดับนะไอ้สิ่งเหล่านี้มันแทบจะไม่เกิดแล้วเพราะมันดับไปแล้วเห็นแล้วไงมันก็ไม่หยิบขึ้นมาใหม่มันดับไปแล้วมันเห็นมันก็ไม่เกิดอาจจะพูดถึงแต่พูดในแง่ของเชิงสอนเชิงวิชาการอย่างเช่นพระพุทธเจ้าน่ะรูปนามท่านน่ะดับไปนานมหาศาลแล้วแต่ท่านก็หยิบยกขึ้นมาพูดมาสอนว่าชาตินั้นเราเกิดเป็นอย่างนี้ชาตินี้เราเกิดเป็นอย่างนั้นอานนท์เมื่อเช้านี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ท่านหยิบยกขึ้นมาสอนไม่ว่าท่านไม่จบนะมันจบไปตั้งแต่ที่ท่านเห็นแล้วเพียงแต่ท่านมาสอนอานนท์ถึงได้เป็นพระสูตรออกมาเป็น10-20เล่มเนี่ยพระสูตรนี่เกิดจากสัญญาขันธ์ทั้งนั้นนะเห็นไหมมันจบไปแล้วก็จริงแต่ท่านก็หยิบขึ้นมาสอนอานนท์อานนท์ก็จดจำไว้เป็นพระสูตรต้องบันทึกเป็นพระสูตร20เล่มมานี่แหละ ต้องแยกให้ถูกนะสัญญาขันธ์กระทบมาก็ให้มันจบไปถ้าเราไปตามคิดถึงมันนะเรื่องราวนี่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนั่นคือการส่งจิตออกนอกเท่านั้นเลยนะไปเลือกถึงเรื่องราวดีๆในอดีตนั่นคือการส่งจิตออกนอกหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าจิตส่งนอกเป็นอะไรสมุทัยผลของมันคือทุกข์เห็นไหมส่งจิตไปในอดีตก็ทุกข์ส่งจิตไปในอนาคตก็ทุกข์ทีนี้บางคนบอกแล้วอนาคตคิดถึงไม่ได้เหรอคิดได้แต่ต้องคิดด้วยสติด้วยรู้เท่าทันมันก็จะไม่กลายเป็นความฟุ้งซ่านอย่างพรุ่งนี้เราจะไปไหนยังไงวางแผนยังไงก็คิดได้ไม่ได้ห้ามคิดได้ใช้สังขารทำงานแต่คิดแบบมีสติรู้เท่าทันกำกับมันก็จะไม่เป็นการฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านนี่หมายถึงว่าคิดเรื่อยเปื่อยไปไม่รู้จบคิดเอาเองเองบางทีคนที่พูดทำกับเราก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแต่เราก็ไปคิดโน่นคิดนี่นั่นปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆเกิดสังขารสังขารในขันธ์ห้าเป็นความปรุงแต่งของจิตปรุงแต่งด้วยเจตนา แต่ถ้ามันลอยมาแล้วลอยไปเนี่ยเป็นเพียงแค่สัญญาขันเนี่ยก็ไม่เกิดการปรุงแต่งไม่เกิดความพุ่งสร้างแยกให้ถูกนะถ้าเราเห็นสักครั้งเราจะเข้าใจอ๋อมันลอยมาแล้วก็ลอยไปจบแต่ลอยมาแล้วเราไม่ยอมให้มันลอยไปนี่สิมันไม่จบตรงนี้แหละนี่ความพุ่งสร้างเกิดตรงนี้เกิดตรงที่มันลอยเข้ามาแล้วเราไม่ยอมปล่อยให้มันลอยไปมันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ยอมปล่อยให้มันดับเราเก็บไปจับมันมายึดปรุงแต่งโน่นนี่นั่นนี่เกิดความพุ่งสร้างตรงนี้พอคิดไปได้สัก10นาที15นาทีต้องรู้สึกตัวแล้วนะอย่างพวกเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยให้เวลากับความพุ่งสร้างเนี่ยอย่าให้เกิน15นาทีต้องรู้สึกตัวแล้วถ้าเกิน15นาทีถือว่าสอบตกแล้วเราก็ค่อยปรับขึ้นมาเหลือ10นาทีหรือ5นาทีพอเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เฮ้ยมันเกิน5นาทีแล้วนะอาจารย์สอนไว้เกิน5นาทีไม่ได้ละต้องจบตรงนั้นละกลับไปอยู่ความรู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวเนืองๆครับปุ๊บเหลือ4นาที3นาที2นาที1นาทีครึ่งนาทีต่อมาก็จะเกิดปุ๊บกลับปั๊บไม่คิดต่อฟุ้งซ่านต่ออยู่กับรู้อย่างเดียวพวกท่านเชื่อไหมว่าบางคนบอกว่าจะต้องคิดนั่นคิดนี่เราอยู่แบบไม่มีความคิดมันคิดของมันเองไอ้ตัวที่คิดของมันเองคือตัวสังขารนะไอ้ตัวจิตนี่ไม่ได้คิดเคยอ่านพระสูตรหนึ่งอะพระพุทธเจ้าพระเจ้าจิตที่อยู่ในสำนักท่านพระภิกษุดื้อด้านบินบาตรแล้วก็กลับมานอนเหมือนพระสมัยนี้นะ ไม่ลงมือปฏิบัติเจริญสติกรรมฐานท่านก็ขับไล่ออกจากสำนักเลยนะเห็นไหมงั้นบางทีเราเห็นพระไล่ภิกษุไล่ต่างออกจากสำนักเหมือนหมูหมาเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเอ้ยพระอรหันต์ยังไงทำไมทำอย่างนั้นไม่ใช่เนี่ยหลวงปู่มั่นท่านก็เคยไล่พระออกจากสำนักตั้งหลายองค์บางองค์คิดได้ก็กลับมาขอเข้ามาบางองค์คิดไม่ได้ก็เสียธรรมะไปเพราะว่าเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องพระเจ้าก็เหมือนกันวางดีๆนะพอท่านขับไล่พระภิกษุออกไปเสร็จพระสูตรใช้คำว่าท่านก็พระองค์ก็ทรงเกิดพระปริวิตตกปริวิตตกคนไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็เอ้าพระเจ้ายังมีทุกข์อยู่แต่พอเราอ่านตรงนี้ปั๊บเราเห็นธรรมมาแล้วเราเข้าใจอ๋อไอ้พระปริวิตกตรงนี้มันคือสังขารตัวหนึ่งที่มันทำงานท่านยังไม่ดับขันนะงั้นไอ้การปริวิตกไอ้ความคิดสังขารตรงนี้มันยังทำงานอยู่เหมือนเวทนาทำงานเหมือนกันเป๊ะไม่มีผิดเวลาท่านถูกพระเทวทัตทำร้ายไหมกลิ้งหินลงมาบาดเจ็บเวทนาท่านก็ทำงานมีทุกข์ไหมมีทุกขเวทนามีเป็นธรรมดาแต่จิตท่านไม่เสวยทุกข์ท่านไม่มีเวทนาซ้ำสองมีเวทนาทางกายครั้งแรกก็จบละท่านไม่เข้าไปยึดให้เกิดซ้ำสองขึ้นมาที่ว่าไม่ต้องสอนซ้ำปุถุชนคนทั่วไปอ่ะพอเจอลูกสอนปากก็จะเกิดลูกสอนที่อันที่สองตามมาเสมอหมายก็ว่าพอมีทุกข์เกิดขึ้นก็เข้าไปยึดทุกข์นั่นน่ะทุกข์ซ้ำสองแต่อริยชนเนี่ยพอทุกข์เกิดขึ้นท่านแค่รู้จิตไม่เข้าไปสวยนี่เห็นไหมพี่ชอบยังมีพระปริวิตตกก็คือตัวสังขารจะเรียกว่าเจตสิกก็ได้ดังนั้นเวลาพระยาเจ้าท่านคิดท่านวางแผนต่างๆท่านใช้ท่านให้สังขารมันทำงานจิตท่านไม่ได้เข้าไปทำงานร่วมเลยจิตท่านเป็นอิสระจิตท่านพ้นออกไปจากสังขารแล้วจิตท่านเพียงแค่รู้รับทราบอย่างเราเก่งกับภาษานะเราไม่เคยปัจจุบันนะไม่ได้ใช้จิตทำงานเลยนะเรานั่งเฝ้ามองสังขารมาทำงานไม่มีความสุขจะตายไปจิตเราก็นิ่งเราแค่รู้รับทราบเองทำงานอย่างนี้นะเองจะออกอย่างนั้นนะโอเคเห็นไหมสังขารทำงานนั้นพระยาเจ้าเนี่ยเวลาใช้เวลาท่านจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาเนี่ยท่านใช้ตัวเนี้ยตัวสังขารนี่แหละที่อยู่ในขันธ์ห้าเนี่ยทำงาน จิตท่านไม่เอาด้วยจิตท่านก็เสียแล้วไงอย่างที่หลวงตามหาบัวบอกจิตก็เสียแล้วจิตก็เสียไม่ทำงานแล้วจิตมันหยุดแล้วมันหยุดเคลื่อนอยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับสติตัวเนี้ยนะหาตัวนี้ให้พบเนี่ยทีนี้ไอ้ข่าวฟังสร้างเนี่ยคิดไปเรื่อยเปื่อยจิตคิดนะไปผสมผสานสัญญาแรกความคิดแรกความคิดแรกนี่คือสัญญาขันนะคือธรรมอารมณ์ความคิดแรกเกิดไม่ยอมปล่อยให้มันดับไปเข้าไปคิดคลุกเคล้าปรุงแต่งทีปรุงแต่งเป็น20-30ชั่วโมงวันคืนล่วงไป15วันล่วงไปยังไม่หยุดกับเรื่องนั้นคราวนี้ก็เป็นความฟุ้งซ่านใหญ่นะอีดุงตุงนางไปหมดผลก็คืออะไรจิตเศร้าหมองพระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายหากตายไปในขณะจิตเศร้าหมองทุกขติเป็นอันหวังได้เป็นไงเห็นโทษของความฟุ้งซ่านไหมต้องเห็นโทษของมันว่าทำให้เราไปสู่ทุกขติได้ลงนรกได้ความฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะจิตเศร้าหมองจิตโมหะเข้าไปดูในจิตพวกนี้จะมืดวุ่นนะมืดอย่างจิตทินามิธาเนี่ยมันจะมืดเข้าไปดูจิตพวกโรคซึมเศร้ามันจะมืดไม่สว่างส่วนฟุ้งซ่านมันจะวิ่งวนแล้วก็มืดไปด้วยนึกถึงคนอยู่ในที่มืดแล้วก็วิ่งอยู่ไม่ยอมหยุดน่าสงสารแค่ไหนนั่นแหละคือจิตเราในขณะนี้ดึงกลับมาอยู่กับสติเสียมาอยู่ความรู้สึกตัวเสียนั่นแหละตัวรู้สึกตัวเดียวเท่านั้นที่จะแก้ความฟุ้งซ่านได้พระเจ้าท่านก็บอกแล้วว่าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ให้อยู่กับรู้นะถ้าเราหาตัวรู้พบความฟุ้งซ่านก็ไม่มีความหมายอย่างมากก็ทำอะไรเราได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเองอย่างพระอริยเจ้าเนี่ยโสดาบันเนี่ยมีไหมฟุ้งซ่านมีรำคาญใจยังมีไหมยังมีแต่ว่าท่านพบร่องรู้แล้วท่านรู้ว่าจิตมันจะต้องอยู่ตรงไหนสักพักเนี่ยจิตมันก็จะกลับมาอยู่กับรู้สึกตัวตรงเนี้ยความฟุ้งซ่านท่านก็หายไปดับไปห่างไปโดยปริยายนั่นจิตพระโสดาบันสกทาก็เร็วขึ้นอนาคาเนี่ยไม่ปรากฏไม่ปรากฏความฟุ้งซ่านรำคาญใจแต่ปรากฏความฟุ้งซ่านที่ไม่รำคาญใจคนละอย่างกันนะความฟุ้งซ่านของปุถุชนของพระโสดาพอสกทาเนี่ยยังเป็นความฟุ้งซ่านที่รำคาญใจอยู่เสมออย่างปุถุชนนะพอฟุ้งซ่านปั๊บเนี่ยมันจะเกิดความรำคาญใจขึ้นในขณะจิตกันเดียวกันเลยสังเกตตัวเองดูพอฟุ้งซ่านเรื่องไหนขนาดนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกรำคาญใจขึ้นมาไม่มีของคู่กันแต่ถ้าใครมีสติมากความฟุ้งซ่านมันก็จะมีฤทธิ์เดชน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมันจะสงบจากความฟุ้งซ่านตรงนั้นนะสมาธิเกิดขึ้นละอาจจะเป็นแค่คณิกะก่อนอุปจาระแล้วก็อัปปนาสมาธิวิธีการจัดการความฟุ้งซ่านนะมีสติตัวเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยให้ความฟุ้งซ่านทำร้ายใจเราอยู่เหมือนในอดีตอดีตก็ดับไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงนะอย่าฟุ้งซ่านกังวลใจสงครามจะเกิดไม่เกิดก็เป็นเรื่องของสงครามอย่างที่อาจารย์บอกอะเราไม่ได้เพิ่งมีสงครามในครั้งนี้เราเกิดตายมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยบางทีก็ร่วมรบกับเขาก็มีบางสมัยตายในสนามรบก็เยอะนี่เราอยู่ห่างไกลเขาลบกันตรงนู้นเราอยู่ตรงนี้เราส่งใจไปทุกข์แล้วก็แสดงเรื่องความฟุ้งซ่านการจัดการกับความฟุ้งซ่านมาพอสมควรนะก็ขอให้เจริญในธรรมทุกคนนะเดี๋ยวนั่งต่ออีกสัก3 นาทีนะเดี๋ยวยังสัญญาณ